Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne oprim și astăzi în această emisiune asupra spovedaniei, taină prin care sufletul îndepărtat de Dumnezeu prin păcatele săvârșite se unește din nou cu El, împăcându-se cu biserica. Păcatul produce în om răni adânci, iar spovedania are menirea și de a vindeca sufletul. Aceasta este posibilă prin venirea Harului, singurul în măsură să aducă sufletul la frumusețea dintâi. Despre această temă vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, Mitropolitul grec Ieroteos Vlahos, Mitropolit de Nafpactos în Biserica Greciei, când tratează tema spovedaniei, vorbește despre terapie, despre vindecare a sufletului. De unde această asociere?
Dacă vedem păcatul ca o boală a sufletului și a trupului, cum spunem la un moment dat în Paraclisul Maicii Domnului, pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul. Atunci putem vorbi pe bună dreptate și de terapie, de vindecare și trupească și sufletească. Vedeți că foarte multe boli trupești se datorează unor boli sufletești, unor neorânduieli din viața omului și în măsura în care acestea se îndreaptă și omul intră într-o rânduială duhovnicească, atunci și trupul se însănătoșește, se înviorează. Așa că, pe bună dreptate, putem vorbi de o terapie atunci când ne gândim la spovedanie. E un mijloc terapeutic.
Mitropolitul Ieroteos spune că păcatul nu are doar o accepțiune etică, juridică cumva, ci în principal una ontologică. Adică el, păcatul, înseamnă cădere, moarte, întunecare, captivitatea minții. Prin urmare, iată, prin spovedanie, dobândind iertarea păcatelor, omul dobândește și luminarea minții, dobândește depășirea patimilor sau o modalitate prin care patimile pot fi subminate. Așadar, iată două aspecte în spovedanie, nu doar iertarea păcatelor, ci și energia de a depăși robia patimilor.
E foarte important această subliniere că păcatul nu este o problemă juridică, în sensul în care înțelegem noi juridicul, pentru că avem această tendință și vedeți că există o anumită zonă care a accentuat foarte mult latura aceasta juridică, adică am pus în chipul lui Dumnezeu un chip omenesc, un fel omenesc de a gândi, de a acționa, dreptatea noastră omenească, am pus-o pe seama lui Dumnezeu și am desființat cumva adevăratul chip al lui Dumnezeu, care este un chip al iubirii, o iubire care nu se clatină, care nu se schimbă. Și de aici vine foarte greu să explicăm ce înseamnă de fapt mântuirea, dacă accentuăm această dimensiune juridică. Nu mai putem să vedem mântuirea ca o lucrare a iubirii lui Dumnezeu. Nu mai poate fi vorba de iubire câtă vreme noi accentuăm foarte mult așa zisa dreptate a lui Dumnezeu, care s-a simțit ofensată prin păcatul omului și care simte nevoia să fie satisfăcută. Nici pomeneală la Dumnezeu nu se poate vorbi despre onoare lezată. Dumnezeu iubește și Dumnezeu suferă într-un mod dumnezeiesc, dar suferă pentru căderea omului și El vrea să-l ajute pe om, să-l ridice, să-l îndrepte, iată, să-l vindece. Așadar, mântuirea nu este o satisfacție pe care și-o oferă Dumnezeu sieși pentru păcatul omului, ci mântuirea este mâna întinsă a lui Dumnezeu către omul căzut, bolnav și care nu se mai poate ridica singur. Parabola samarineanului milostiv, omul căzut între tâlhar, de fapt este icoana omului căzut și care nu mai poate să facă nimic, are nevoie de ajutor. Și acest ajutor, această mână întinsă, samarineanul milostiv, de fapt este Mântuitorul Iisus Hristos. El este cel care s-a plecat, a venit la omul căzut și a pansat rănile, i-a acordat primul ajutor, după aceea l-a dus la casa de oaspeți și a dat bani stăpânului casei de oaspeți ca să poarte de grijă până se va face sănătos. Aici putem foarte bine să deslușim lucrarea de mântuire pe care o face Dumnezeu cu omul. Omul a ajuns într-o asemenea stare încât nu mai putea să se ridice singur, avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face această intervenție, îl trimite pe Fiul Său în lume, care se întrupează și care vine și oferă acest prim ajutor, dar întemeiază și biserica în care se continuă această terapie, această lucrare de vindecare. Stăpânul casei de oaspeți este o imagine a preoției, care are, iată, din partea Mântuitorului mandat să poarte de grijă de omul căzut, de omul bolnav. Și zice, de vei cheltui ceva mai mult la întoarcere, eu îți voi da înapoi, iată, referire la cea de-a doua venire. Dar până la momentul ăla, acela, noi trebuie să lucrăm, să conlucrăm cu Mântuitorul Iisus Hristos la această lucrare de vindecare.
Părintele Mântuit Teofil Roman, același mitropolit Iroteus Vlahos, referindu-se la spovedanie, sesizează în desfășurarea ei două momente. După dânsul, primul ar fi spovedania în minte, pe care o facem rugându-ne lui Dumnezeu, și al doilea, spovedania pe care o facem medicului duhovnicesc, adică preotului, părintelui, unde noi ne spovedim. Așadar, iată, spovedania propriu-zisă pe care o facem în biserică, sub epitrahil, e precedată de o mărturisire în fața lui Dumnezeu, de o pocăință, de o conștientizare, probabil.
În mod normal, spovedania pe care o facem la duhovnic nu trebuie să fie altceva decât căința pe care noi o aducem, de fapt, lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi aducem această căință în clipa în care am greșit, în care am conștientizat păcatul. De îndată îl rugăm să ne ierte și să nu se scârbească de noi. Și după aceea, același lucru îl vom repeta și în taina spovedaniei. Adică ceea ce îi mărturisim lui Dumnezeu în rugăciune, vom mărturisi și în fața preotului duhovnic.
Sfântul Ioan Scăraru spune următoarele: străpungerea este un chin neîncetat al conștiinței, care pricinuiește în prospătarea focului inimii prin mărturisirea făcută în minte. Așadar, iată, omul în rugăciune se adresează lui Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele, greșelile săvârșite. Rugăciunea are și un caracter de mărturisire.
Da, dar foarte important de luat aminte și de conștientizat că cele două nu se exclud. Adică nu putem să ne limităm doar la mărturisirea în minte. Sunt oameni care încearcă acest lucru și evită spovedania la preotul duhovnic pe temei că ei, de fapt, își mărturisesc lui Dumnezeu păcatele și Dumnezeu le cunoaște păcatele și n-au nevoie să vină și în fața preotului duhovnic, care este un om la fel ca și ei, păcătos. Și protestantismul și neoprotestantismul au insistat foarte mult pe acest aspect, că nu ai nevoie de un intermediar, că tu trebuie și poți să faci mărturisirea direct lui Dumnezeu. Și există și credincioși ortodoxi care, din rușinea de a mărturisi păcatele, preiau această idee care le convine cumva, este confortabil să zici că te mărturisești doar în fața lui Dumnezeu și nu mai ai nevoie și de mărturisirea în fața preotului duhovnic, care este rânduită de Dumnezeu și care face parte din această terapie, rușinea pe care o suporți atunci când te mărturisești în fața preotului duhovnic, este un leac tămăduitor. Pentru că atunci când îți mărturisești păcatele în fața lui Dumnezeu, pe care nu-l vezi, nu suporți o rușine la fel de mare ca și atunci când te spovedești în fața preotului duhovnic. Și atunci când păcătuiești sau când vrei să faci un păcat rușinos, nu te îngrijești să nu te vadă Dumnezeu, ci te îngrijești să nu te vadă oamenii, să nu te știe oamenii. Deci tot de om te ascunzi. Rușinea o rabzi mai mult față de om. Și de aceea Dumnezeu a rânduit ca spovedania să se facă și în fața unui om, tocmai pentru a suporta și această rușine. Și mai mult, este calea pe care Dumnezeu a ales-o pentru a ne povățui printr-un om rânduit de El, sfințit de El prin taina hilotoniei, pentru că și lucrarea mântuirii se face prin întrupare. Mântuitorul Iisus Hristos nu vine undeva pe norii cerului sau nu merge la fiecare să-i șoptească la ureche, uite ce ai de făcut, ci El lucrează, iată, prin slujitorii Săi. Așa că să avem grijă să nu ne lăsăm prinși în această cursă, care este o înșelare a vrășmașului, și să zicem că nu avem nevoie de preot pentru că este suficient să ne mărturisim lui Dumnezeu. Nu este suficient. Trebuie să ne mărturisim și lui Dumnezeu în rugăciunea noastră, dar trebuie neapărat să ne mărturisim și în fața preotului duhovnic ca să primim iertare prin gura lui, prin mâna lui și să primim și povățuire și mustrare dacă este nevoie, și canon de pocăință și toate celelalte.
Mitropolitul Ieroteos Vlahos subliniază și el această idee. Spovedania către Dumnezeu prin rugăciune nu desființează mărturisirea păcatelor noastre părintelui duhovnic, nici mărturisirea făcută părintelui duhovnic nu anulează mărturisirea prin rugăciune. E necesar ca ambele feluri de mărturisire să fie împreună legate. Părinte Arhimandrit, spuneam așadar, iată, spovedania este precedată de căință, de mărturisirea către Dumnezeu a păcatelor noastre. Sunt oameni care se spovedesc foarte rar. Nu simt că au greșit sau nu simt nevoia mărturisirii sau conștiința este amorțită. Ce se întâmplă acolo?
Oamenii se spovedesc foarte rar pentru că legătura lor cu Dumnezeu este foarte slabă. Ei nu au o legătură concretă cu Dumnezeu, ci se limitează la ceva foarte puțin rudimentar, o legătură emoțională, poate, cu Dumnezeu, aici și acolo, la vreme de nevoie, un Doamne ajută-mă sau Doamne iartă-mă sau poate Doamne mulțumesc. Dar în rest ei își trăiesc viața singuri și nu simt nevoia unirii cu Dumnezeu prin rugăciune și mai ales prin Sfânta Împărtășanie, pe care o avem mereu la îndemână ca posibilitate de a ne uni cu Dumnezeu, de a ne hrăni cu El. Și atunci nu simt nici nevoia să se spovedească, pentru că nu văd păcatul ca o opreliște între ei și Dumnezeu. Pentru că ei trăiesc de fapt singuri. Dumnezeu este undeva la distanță, este acolo sus în cer și la El apelezi când ai nevoie și atunci faci o rugăciune, aprinzi o lumânare și gata. Și atunci nu mai simți păcatul ca un zid despărțitor între tine și Dumnezeu, pentru că de fapt tu nu-L cauți pe Dumnezeu, nu dorești unirea cu El. Și de aceea nici nu simți nevoia să te spovedești. Până la urmă, tot răul spre bine. Păcatul îl poate aduce pe om într-o stare din aceasta de criză, de epuizare, îl slăbănogește, îl îmbolnăvește și atunci omul vede că ceva nu-i în regulă. și apelează la doctor, se duce și întreabă, oare ce-i cu mine? Își dă seama, mai aude, mai mergând la biserică, aude poate o predică, un cuvânt de învățătură, poate într-o altă împrejurare. Acum sunt, vedeți, foarte multe mijloace pe care le avem la îndemână pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și omul se trezește și atunci își dă seama ce mult a greșit și simte nevoia să se spovedească. Poate că la început o face așa mai mult psihologic, ca mod de a se elibera, de a-și elibera conștiința, dar este și acesta un început. Și după aceea deprinde să se roage, să relaționeze cu Dumnezeu, să se bucure de mila lui Dumnezeu și așa, din aproape în aproape, simte dulceața aceasta a comuniunii cu Dumnezeu. Și atunci va simți și greșeala și păcatul ca o piedică în calea acestei comuniuni și atunci va simți mereu nevoia să se spovedească, ori de câte ori va greși, mai mult sau mai puțin, va alerga de bună voie, fără să-l trimită nimeni la spovedanie și va vedea că aceasta este calea de a se elibera, de a se vindeca, de a primi putere pe viitor să preîntâmpine păcatul, să nu mai cadă cu atâta ușurință.
Iată un alt cuvânt al mitropolitului Ieroteus Vlahos, întrucât vrăjmașul diavol cunoaște valoarea spovedaniei, face orice ca să ne amăgească, să ne determine să nu ne spovedim sau să facem această lucrare ca și cum ar fi săvârșit un altul păcatele noastre sau să imputăm altora responsabilitatea noastră.
Cu siguranță că este și partea vrăjmașului în toată această înstrăinare a omului de Dumnezeu, pentru că este obiectivul lui principal. Dar nici nu trebuie să dăm foarte mult vina pe diavol, pentru că iarăși, cum s-a spus acolo de către mitropolitul Ieroteos, că omul simte mereu nevoia să dea vina pe altcineva. Foarte ușor este să dăm mereu și vina pe diavol. Este și aceasta, poate tot o amăgire a vrăjmașului, dar ține, cred că, și de lașitatea noastră, de faptul că nu avem curajul să ne asumăm responsabilitatea. Este mult mai ușor să dai vina pe altcineva și dacă nu-i dai vina pe om, dai vina pe diavol. Dar se știe din experiența oamenilor duhovnicești că nu întotdeauna diavolul este atât de vinovat pe cât îl facem noi de păcatele noastre. Chiar este o istorioară foarte nostimă în pateric, în viețile sfinților. Se povestește că în perioada postului mare, când era o rânduială mai aspră cu mâncarea, la un moment dat un nevoitor era foarte ispitit să-și gătească ceva, să fiarbă un ou și, nemai având voie să facă foc și să gătească în vreun fel, a născocit el acolo ceva, un sistem, și și-a fiert oul la candelă, la flacăra care ardea la candelă din fața icoanei. Și starețul l-a surprins când făcea acest lucru și el imediat s-a dezvinovețit. Iertați-mă, părinte stareț, știți, satana m-a îndemnat. Și satana de undeva din colțul chilii a zis, nici eu n-am știut un asemenea meșteșug. Deci iată, de multe ori noi putem să-l întrecem pe satana în vicleșug sau în răutate, cine știe. Deci nu trebuie să dăm întotdeauna vina pe diavol, noi trebuie să dăm vina pe noi înșine, pe slăbiciunea noastră, pe neputința noastră, pe reaua noastră voință, pe nepăsarea noastră. Dar cu siguranță că are și diavolul partea lui și contribuția lui, nu o putem neglija. Dar pentru noi este important să rezolvăm partea noastră, că dacă rezolvăm partea noastră, atunci cu diavolul va fi mult mai ușor.
O altă idee interesantă, părinte arhimandrit, a mitropolitului Ieroteus Vlahos: nici postul, spune dânsul, nici privegherea nu pot fi foarte mult de folos dacă nu sunt legate cu mărturisirea. Așadar, iată, putem avea o asceză serioasă, Dar să ne spovedim foarte rar sau...
Poate fi o încercare de a, așa, undeva în viclenia noastră, pentru că nu avem curajul să ne mărturisim păcatele în fața preotului duhovnic, avem această rușine și reținere și atunci încercăm să-L înduplecăm pe Dumnezeu în alt fel. Credem că dacă vom posti mai mult și ne vom ruga mai mult, Dumnezeu ne va ierta și nu va fi nevoie să ne spovedim. Dar este un vicleșug. Și nu, postul și rugăciunea nu sunt bine primite câtă vreme noi nu ne smerim, nu suportăm rușinea de a ne mărturisi păcatele în fața preotului duhovnic, așa cum a rânduit Dumnezeu.
Mitropolitul Ieroteos sesizează și un alt aspect, anume că în momentul în care cineva vine la spovedanie, poate provoca anumite împotriviri în relația lui cu duhovnicul, cu preotul care spovedește, așadar preotul poate sesiza din partea lui, poate întâmpina din partea lui anumite împotriviri, anumite reacții. Înainte să aminte aici faptul de a face responsabil pe altcineva de păcatele noastre, faptul de a nu ne simți noi vinovați de păcatele noastre sau alt fel de împotriviri. Și spune mitropolitul, prin Sfânta Spovedanie se face o operație duhovnicească și din acest motiv bolnavul se opune, are o reacție. Mărturisirea, mai spune dânsul, scoate la suprafață toate cele nevăzute ale sufletului, iar acest lucru trebuie să ne miște, pe de o parte, la osândirea de sine, iar pe de altă parte, la recunoștința față de medicul duhovnicesc care este preotul. Așadar, iată, prin preot, prin duhovnic, Dumnezeu lucrează ceva, o schimbare în noi.
Și ne vădește de multe ori, poate că noi nu suntem suficient de conștienți de păcatele noastre și preotul ne ajută să vedem mai bine și lucrul acesta s-ar putea să deranjeze, să doară. Dacă preotul îți vădește un anumit păcat, noi ar trebui să fim recunoscători, cel care se spovedește ar trebui să fie recunoscător, dar fiind un om pătimaș, prima reacție s-ar putea să fie una de împotrivire. Da, dar știți că nu eu, că am făcut, dar altcineva m-a împins, altcineva m-a determinat să fac.
Un exemplu banal, sunt oameni care, de pildă, să zicem, trăiesc în adulter, iar ei justifică această situație prin dragoste. Preotul lui face atent că nu este în regulă, iar ei se prevalează de acest sentiment real, dar totuși în neregulă.
Da, e real, dar nu e desăvârșit, pentru că dragostea presupune asumare responsabilă și, nu poate și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor.
Nu poate fi o dragoste împotriva dragostei lui Dumnezeu.
Știți cum e cu adulterul acesta, cu concubinajul, ca și spovedania făcută în fața lui Dumnezeu, dar fără să mergi să te spovedești la duhovnic. Cred că poate fi un fel de asemănare. Deci nu se poate una fără cealaltă. Așa e și cu această conviețuire. Dacă nu e binecuvântată de Dumnezeu în taina căsătoriei și dacă nu este asumată și în fața ofițerului stării civile, nu este desăvârșită această legătură. Ceva nu este acolo în regulă.
Duhovnicul e o lipsă. Opune într-o anumită lumină, în lumina învățăturii lui Hristos, iar penitentul care se spovedește și îi se pune în fața această perspectivă se poate împotrivi.
Da, se dezvinovățește, încearcă să-și aducă argumente, dar nu face bine. Noi trebuie să recunoaștem, să asumăm, da, am greșit sau sunt vinovat, reacția lui Zaheu. El nu s-a dezvinovățit, ci s-a învinovățit și încerca să repare ce se putea. Zice, de am greșit, întorc, împătrit.
Dar dacă el nu este convins de adevărul spuselor duhovnicului, se poate osândi pe sine nefiind convins?
Adică se întoarce înapoi poate mai rău decât a ajuns acolo, dacă el nu asumă că în primul rând se tulbură, se mânie poate chiar pe duhovnic, cum a îndrăznit să-i spună sau... Sunt și reacții de felul acesta, deci și se împovărează odată în plus cu mânia față de duhovnic și bineînțeles că le rămâne pe mai departe în starea lui de păcat, îndreptățindu-se, nu se eliberează, deci se întoarce de la spovedanie mai rău decât s-a dus, dacă nu se smerește și dacă nu își asumă cuvântul. Acum nu putem exclude că uneori și duhovnicii s-ar putea să fie lipsiți de tact în felul în care spun anumite lucruri celor care se spovedesc și uneori poate că și duhovnicul poate să rănească și noi trebuie să ne asumăm, hai să zicem, lipsa noastră, neputințele noastre, slăbiciunile noastre. Și noi trebuie să ne căim și trebuie să fim foarte atenți la felul în care spunem anumite lucruri. Cunoscând mai bine decât cei care se spovedesc slăbiciunea firii omenești, cât de greu poate să primească omul, mai ales când e într-o stare de mândrie avansată, cât de greu poate să primească cuvântul adevărului. Și atunci, duhovnicul fiind înțelept, trebuie să știe când să spună, cum să spună, în ce fel să spună, ca să nu stârnească această reacție.
E ca o incizie a unui medic.
Pe cât poate el, adică trebuie să-l menajeze.
Facem analogia cu medicina obișnuită, efectiv,
e nevoie
medic,
de anestezie.
E nevoie de anestezie, medicul face o incizie și da. În măsura în care pacientul, penitentul suportă, poate interveni dacă nu va trebui să renunțe, să amâne.
Da, și contează, vedeți, foarte mult meșteșugul chirurgului, arta lui. Așa și în duhovnicie, contează foarte mult și arta duhovnicului, felul în care el știe să prezinte lucrurile. Și Sfântul Apostol Pavel la un moment dat spune că dacă cerți, dacă mustri pe cineva, trebuie să o faci cu Duhul blândeții, dacă vrei ca această mustrare să fie folositoare și să-l aducă pe om la pocăință și la dorința de îndreptare, că dacă o faci cu autoritate, cu superioritate, cu asprime, s-ar putea să-l zdrobești și iată să stârnești în el aceste reacții de împotrivire și să nu ajungi la vindecarea dorită.
Există și riscul să nu mai vină la spovedanie.
Da, din nefericire, da.
Mai spune Mitropolitul Euroteos Vlahos, de multe ori patimile cele ticăloase ale sufletului nu se vindecă imediat după spovedanie. E nevoie de multă luptă și de o mare asceză pentru ca sufletul să se elibereze de patime.
Pocăința nu are sfârșit în lumea aceasta, în viața aceasta, dacă de a spovedi nu înseamnă că ne-am eliberat de patimi. Spovedania în sine ne împacă cu Dumnezeu, ne împărtășește harul lui Dumnezeu, dar terapia durează până la moarte. Lucrarea aceasta de vindecare nu se sfârșește în lumea aceasta, pentru că noi până la moarte tot păcătoși ne numim.
Propriu zis, prin spovedanie se iartă păcatele săvârșite până la acel moment, dar rădăcinile acestor păcate, patimile, sunt încă adâncite în suflet, e nevoie de o operațiune de eliminarea lor, de scoatere la suprafață.
Neîncetată, căință și strădania de a păzi poruncile lui Dumnezeu, așa cum n-ai făcut-o până la momentul respectiv.
Da, Părinte, iată, așadar, spovedania este eficientă în viața noastră în măsura în care este însoțită de nevoința noastră, de asceza noastră, de lucrarea noastră duhovnicească. Ele se întrepătrund și împreună cu lucrarea acestora, ascezei și a spovedaniei, putem ajunge prin aceasta la vindecarea sufletului. Spune din nou Mitropolitul Euroteos Vlahos, nu este de ajuns doar relatarea, adică mărturisirea păcatelor, ci și nevoința de după relatarea păcatelor, până vom dobândi în științarea interioară că păcatul nostru a fost iertat de Dumnezeu. Despre tema noastră însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. O primă problemă ne ridică o ascultătoare. Spune dânsa, după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, dreptul Iosif a primit poruncă să ducă pe pruncul Iisus și pe mama lui în Egipt. Cum a mai fost totuși, în condițiile acestea, dus la templu la 40 de zile?
Cu siguranță că porunca aceasta de a pleca în Egipt nu a primit-o imediat la naștere. Și deducem aceasta și din ordinul pe care l-a dat Irod. A zis să fie omorâți pruncii de 2 ani și mai mici. Deci se vede că trecuse ceva timp de la nașterea lui Iisus până când Irod a aflat și s-a încredințat de nașterea lui. De asemenea, închinarea magilor, noi o vedem în icoană și ea este pomenită la sărbătoarea nașterii Domnului, dar nu s-a petrecut în momentul nașterii. În icoană magii apar ca închinându-se în fața ieslei. Dar Evanghelia ne spune că magii l-au găsit deja pe Iisus în casă. Deci nu, magii au sosit la un oarecare timp distanță de la momentul nașterii, poate chiar la un an de zile. Nu, noi acum, din punct de vedere liturgic, concentrăm mai multe evenimente în oară la nașterea Domnului, le pomenim pe toate odată, dar ele s-au întâmplat la distanțe destul de mari una de alta. Așa că Maica Domnului a avut timp, deci nu a plecat imediat după naștere în Egipt, ci a avut timp să meargă la templu și după aceasta a venit porunca de la Dumnezeu să ia pruncul și pe mama lui și să se ducă în Egipt.
Domnul spune că n-a venit să strice legea, ci să o plinească, așadar el ca parte bărbătească întâi născută al Maicii sale a respectat această rânduială la aducerii la templu, da. Și mă gândesc că porunca Domnului n-ar fi putut veni înainte de a se plini aceste rânduieli.
N-a fost nevoie, pentru că prigoana lui Irod s-a pornit mult mai târziu, după ce a aflat și s-a încredințat că s-a născut acest prunc care trebuia să devină rege și lucrul acesta l-a înfricoșat, l-a tulburat și de aceea a dat ordinul. Și când s-a pornit această prigoană, Iosif a primit de asemenea poruncă în vis să ia pruncul și pe mama lui și să se ducă în Egipt.
Așadar, când au plecat în Egipt, pruncul Iisus era un pic mai mare, crescuse un pic,
da, deci nu era imediat, drumul. Nu era imediat după naștere.
O altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. Întreabă cineva, dimineața se ia mai întâi Sfânta Împărtășanie sau Aghiazma Mare?
Sfânta Împărtășanie se ia întotdeauna pe nemâncate, deci nu luăm nimic înainte, nici măcar lucruri sfințite, nici aghiazmă, nici anafură, nu luăm înainte de a ne împărtăși. După ce ne-am împărtășit, bineînțeles că de îndată luăm anafura, adică acea pâine sfințită, și sunt zone unde se obișnuiește să se ia chiar și puțin vin. Pentru a ne clăti gura după ce ne-am împărtășit și așa ca o reminescență poate și de la vechile agape frățești care se petreceau după Sfânta Liturghie în adunările creștinilor. Dar întâi de toate se ia Sfânta Împărtășanie și care este izvorul sfințeniei, adică după ce ne-am împărtășit nu trebuie să luăm aghiazma ca un plus de sfințire și după aceea anafura. Deci, după ce ne împărtășim, foarte important să reținem acest amănunt, că nu mai luăm nici anafura, nici aghiazma ca un plus de sfințire. Pentru că noi am luat izvorul sfințirii. Am luat sfintele sfinților, adică trupul și sângele Domnului. După ce ne-am împărtășit, nu putem adăuga nimic. Anafura și aghiazma se iau ca mijloace de a ne sfinți atunci când nu ne împărtășim. Sigur că este obiceiul atunci când se face slujba aghiazmei celei mari, care se face în cadrul Sfintei Liturghii și imediat după împărtășirea clerului și a poporului se iese în procesiune la locul unde se sfințește apa și atunci nu se mai împarte anafura, cum este obiceiul, ci de îndată se merge la sfințirea apei și atunci se ia imediat și apă sfințită, dar nu neapărat ca un plus de sfințire. Sau există și situația în care mulți dintre cei prezenți la liturghie nu s-au împărtășit și atunci primesc doar aghiazma mare și după aceea eventual vor lua și anafura la sfârșit. Și de aceea apare această ordine și multă lume este preocupată ce se ia mai întâi, aghiazma mare, anafura, aghiazma mică. Nu sunt justificate aceste ierarhizări. Sigur, întâi de toate este Sfânta Împărtășanie și ea întotdeauna se ia pe nemâncate. Iar după Sfânta Împărtășanie luăm anafură sau un pahar de vin sau poate chiar o înghițitură de aghiazmă, dar nu pentru un adaos de sfințire, ci pur și simplu pentru a ne clăti gura, pentru ca să nu rămână, eu știu, părticele, fărmituri din Sfânta Împărtășanie și după aceea să le risipim în alt fel.
Să presupunem că Sfinția voastră ați fi de rând la biserică imediat după praznicul Bobotezei și conform rânduielii catedralei ați sluji liturghia zilnic toată săptămâna respectivă până la odovanie. În acea perioadă, ca preot, nu mai luați aghiazma mare? Mai necesar? Sau cum vă comportați?
Sincer să fiu, nu sunt foarte preocupat de... Adică dacă m-am împărtășit, cumva am luat adevărata hrană, plinătatea harului și accentul pe aghiazmă cade la cei care nu se împărtășesc. Și aghiazma, vedeți că este oferită credincioșilor să o ducă acasă și să o folosească atunci când este nevoie, adică în zilele în care nu se împărtășesc, atunci când se simt rău, când e o problemă de boală sau de lucrare diavolească. Deci ea se ia în anumite împrejurări ale vieții și nu este strict obligatoriu să o iei în cele 8 zile. Este un obicei de a lua în fiecare zi, dar pentru cei care se împărtășesc în fiecare zi sau cum suntem noi preoții care slujim zilnic, atunci accentul nu mai cade pe aghiazma mare.
Sunt locuri, părinte, în țară, în mod deosebit prin Moldova, unde unii credincioși, fiind opriți de la a se împărtăși cu Sfânta Euharistie, preotul în compensație le dă posibilitatea să ia aghiazmă mare. Cum priviți situația aceasta?
Da, e la fel ca și anafura. Acum vedeți, anafura, când a apărut în practica liturgică, a apărut ca un mijloc de a-i mângâia pe cei care nu se împărtășesc. Adică li s-a dat această pâine atinsă de Sfintele Taine. La fel și aghiazma mare. Este tot o mângâiere, dar nu ai putea să spui că poate să înlocuiască Sfânta Împărtășanie. Este o mângâiere pe care o dai celui care nu se poate împărtăși. Dar personal cred că este o exagerare, de vreme ce aghiazma mare se dă credincioșilor să o ducă la casele lor. Atunci nu poți să limitezi folosirea acestei aghiazme doar la biserică atunci când te-ai spovedit și nu te poți împărtăși. Mi se pare undeva ceva nu se potrivește. Pentru că dacă ar fi o strictețe atât de mare în ceea ce privește aghiazma mare, nu s-ar mai da la casele credincioșilor. N-ar mai fi această înghesuială atât de mare în ziua de bobotează, ca oamenii să-și ia aceasta gheață. La ce să o ia? Doar pentru cele 8 zile? Și chiar am auzit din partea cuiva așa o nedumerire: părinte, ce să fac? Că mi s-a adunat foarte multă aghiazmă de mulți ani, adică oamenii o luau acasă, dar nu o foloseau, pentru că se temeau. Și atunci li s-a adunat și nu mai aveau ce să facă cu ea.
Pun în atenție și un alt aspect. Sesizasem această situație la o biserică din țară. O credincioasă fusese oprită de duhovnic de a se împărtăși și îi se oferise posibilitatea de a lua aghiazmă. Dar aceasta în văzul întregii comunități. Nu este o vădire, nu este o arătare a faptului că ea ar avea păcate pe suflet grave.
Oricum, în bisericile din Moldova și unde se practică acest obicei, este pe față, adică sunt credincioși care merg să se împărtășească și sunt credincioși care merg să ia doar aghiazmă mare.
Deci
cumva sunt două cete.
E o vădire prea mare a păcătoșilor.
Da, e o practică. Dar care la noi în Ardeal nu s-a cultivat, nu s-a încetățenit și eu zic că e mai bine așa. Dar fiecare cu rânduiala lui până la urmă.
Vin acum cu altă întrebare, părinte arhimandrit, care ține însă de Ardeal. Cineva întreabă: doresc să știu cum se citește rozariul.
Da, rozariul este o rânduială de rugăciune care se practică în biserica catolică și cea romano-catolică și cea greco-catolică. N-aș putea să vă spun care este rânduiala acestei rugăciuni, știu doar că se repetă de foarte multe ori rugăciunea născătoare de Dumnezeu, pe care o avem și noi în practica noastră liturgică, în rânduiala noastră de rugăciune, și Tatăl nostru. Deci e o combinație între rugăciunea Tatăl nostru și rugăciunea născătoare de Dumnezeu. Sunt și anumite meditații care se propun pe măsură ce se rostesc aceste rugăciuni, dar n-aș putea să vă spun o rânduială precisă, pentru că nu o cunosc și nu am practicat această rânduială. Știu despre ea. Acum aici la noi în Ardeal e o rămășiță din Biserica Greco-Catolică care s-a prelungit și sunt foarte mulți credincioși ortodoxi de acum, dar care încă mai practică această rânduială a rozarului, pentru că este o cunună de rugăciune închinată Maicii Domnului în esență și nu este neapărat ceva rău. Se merge pe această idee a repetiției, care e o practică în ambele biserici, și noi folosim metaniile, care este tot un șirac de mărgele pe care rostim neîncetat rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos, sau poate alte rugăciuni, stihuri din psalm. Deci în rugăciune se practică această repetiție a rugăciunilor, pentru ca mintea și inima să se obișnuiască cu ele și să le trăiască tot mai profund.
Dacă o credincioasă va veni la spovedanie cerându-vă binecuvântarea pentru a rosti rozariul, ați spune-o în temă că nu este totuși o practică?
I-aș spune că și în general am avut asemenea situații de credincioși care m-au întrebat și le-am spus că nu știu să le dau explicații, că este o practică a Bisericii Catolice și că noi în biserica noastră avem alte rânduieli de rugăciuni. Dar cei care deja o practică, știind-o, moștenind-o de la bunici, nu îi descurajez și nu le spun să nu o mai facă, decât să o facă într-un duh ortodox, cumva aici trebuie să avem grijă. Dar ca practică în sine nu este ceva greșit, pentru că este o repetare a rugăciunii născătoare de Dumnezeu și a rugăciunii Tatăl nostru.
Iată, interferența dintre culturi, da, dintre confesiuni, este un dat al
acum
spațiului acesta.
Vedeți că între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică sunt foarte multe lucruri în comun, pentru că avem această rădăcină comună și nu se pot nega toate, doar că pe aici, pe acolo, vedeți, cel puțin în ceea ce ne privește ca ortodoxi, noi vedem în Biserica Catolică anumite devieri, mai ales în ceea ce privește doctrina. Și de aici noi nu mai putem avea părtășie, dar în ceea ce privește practica liturgică, lucrarea rugăciunii, Sunt foarte multe lucruri pe care le avem în comun și nu le putem nega, nu le putem anula ca și practică, ci doar trebuie văzut ca și gândire, deci să nu fie atins aceste practici de o gândire eretică. Deci să nu manifest, pentru că noi, vedeți, în rugăciune exprimăm și credința noastră. Și atunci e foarte important ca noi, ca și credincioși ortodoxi, săvârșind, de exemplu, rozarul, să nu ne rugăm pentru sufletele din purgator sau să nu ne rugăm pentru papa de la Roma sau pentru subiecte care țin de doctrina bisericii catolice și care nu se potrivesc cu gândirea, cu teologia ortodoxă. La fel este și cu, vedeți, pomenirea morților la 1 noiembrie. Este tot o rămășiță din Biserica Catolică, dar noi acum o păstrăm și încercăm să o convertim, adică să o trăim într-un duh ortodox. Nu mai putem anula această zi de pomenire a morților, pentru că nu face parte din rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe. O păstrăm și încercăm să o trăim în duh ortodox, așa cum la început biserica, vedeți, a convertit foarte multe sărbători păgâne și le-a dat un sens și un conținut creștin.
Un alt semn al acestei influențe sau interferențe dintre cele două confesiuni, ortodoxă și catolică, în Ardeal, o credincioasă se simțea apăsată de păcate, anumite tulburări sufletești și își punea problema: nu vin aceste tulburări sufletești de pe urma faptului că nu am ținut postul de marțea? Și lua să ia un post de marțea, mai multe zile de marți, neținând poate celelalte zile de miercuri și de vineri.
Aici sunt probleme de obișnuință. Oamenii se obișnuiesc într-un anume fel și creează așa un soi de dependență și, neîmplinind o anumită rânduială cu care s-au obișnuit, după aceea pot să se gândească, așa cum spuneți, că anumite suferințe le-ar veni din această pricină, dar nu este așa.
Și totuși, revin la ideea aceasta, sunt unii credincioși, nu țin miercurile și vinerile, dar au mare evlavie față de postul de marțea.
Da, e postul, tot așa, postul Sfântului Anton.
Anton de Padova.
Anton de Padova, da, nu e Antonie cel Mare, ci Anton de Padova, care este un sfânt al Bisericii Catolice și care este de după schismă, așa că noi în Biserica Ortodoxă nu îl avem, pentru că sunt și sfinți din perioada de dinainte de schismă, care sunt cinstiți în ambele biserici, dar sunt și sfinți care apar, sunt recunoscuți în Biserica Catolică după schismă, dar pe care Biserica Ortodoxă nu-i mai recunoaște, nu-i mai primește în sinaxarul ei. Și pe aceștia noi nu putem să-i pomenim în rugăciune.
O ultimă problemă, părinte, în această emisiune. Cu Duminica Vameșului și a Fariseului începe perioada triodului, foarte importantă în ciclul liturgic al anului bisericesc. Ce înseamnă triodul?
Triodul, așa cum ați spus, este o perioadă liturgică foarte importantă, pentru că ea pregătește biserica pentru evenimentul acesta central, patimile și moartea Mântuitorului, după aceea învierea, săptămâna luminată, deci săptămâna patimilor și săptămâna luminată sunt foarte importante pentru viața duhovnicească a credincioșilor, a Bisericii Ortodoxe, iar acestea sunt pregătite de această perioadă numită a triodului. Această perioadă, sau mai bine zis, în această perioadă se folosește și o carte de cult numită Triod, iar cuvântul acesta triod vine de la trei ode sau trei cântări, alcătuire liturgică, poetică, care se folosește foarte mult în această perioadă la slujba utreniei. Dar accentul în această perioadă cade foarte mult pe lucrarea pocăinței, pe vederea păcatului și pe dorința de a pune iarăși și iară începutul cel bun. Cumva revenim mereu și mereu la starea noastră de catehumenat, adică de pregătire, de reactualizare a a botezului nostru, a conștiinței că suntem mădulare ale trupului lui Hristos, că trebuie să murim împreună cu El, să murim păcatului și să viem dreptății, adică să înviem împreună cu El la o viață nouă și să devenim o făptură nouă în Hristos și în biserică.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, cu nădejdea că cele discutate în cadrul acestei emisiuni au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Bejul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.